Тяжкими были сборы, перевожала жаночая, хотелось ей как можно больше забрать нажитого добра, белизны своей кофточек, сподниц. Але як забрать? Треба разумная мера. Выменивать идут с немалыми мешками, и варта на дорогах до этого привыкла, а на выходе с города по Даугиновским тракте ее ведают усе полицаи. Однако, кроме оденья, нельва не взять лекарства, бинты, якие припасла, не с голыми ж руками прийти в отрад. Мера нарешті треба не только для аховы, але и для господыни, каб не здогадалася, что кватарантка утекае. Господыня человек надейный, але калі яе прыціснуць, нават у полиции, яна узлаваная, что кватарантка зникла так подманно, можа наговорить лишнее. Здогадки свои выкажа про людей, якія наведваліся да яе Оксаны. А многие из этих людей застаются в городе, да некоторые и до справ их подпольных не мают никакого дочинения. Не виноватые, а могут потерпеть. Бинты, у их шприцы, таблетки и лепшее одень Оксана накрутила на свою тонкую талию, отчего приметно пополнела, а тому мусила опрануть не тесноватое палито, а летний просторный плащ. Урэшце теперь это никого не здивляя. Люди одетые кто у что, особливо у этой переходной осенней часы, в плащах и в кожухах. От того, что и она мусить покрыудить старую добрую женщину, Оксана навод поплакала трохи. Чакала, коли господыня отлучится некуда, и она не была домоседкой, сбирала новины, як пчела нектар, заглянула до яе и переканалася, что непоседливая Ядвига Павловна никуда не избирается, у яе заболела поясница, попросила Оксану натерти яе настойкой наготок. А час летел, короткий шерый день схилялся на вечер, а треба ж не только выйти из города, покуль видно, але и дойти до Цнянки. Зредку по дорозе идут немецкие машины, у темры могут спынить одинокую жанчину, и коли хочешь, потекается и мешком, як и ёй. Не ведаючи, як выйти из дома, Оксана расплакалася перед господиней зусім шчыра, наполохала старую. «Что с тобой, Оксаночка, дитятка мое? С работы прогнали? Не, Стась, арештовали? Не, за что его арештуют?» Коли дала волю слезам, не имела ніякой версии для оправдания их, а тут раптом версия з'явилася, самая правдоподобная — «Дядька на мине подорвался!» И як усё стало просто — избираться, надевать три кофточки и развитываться. Город Оксане не сподобался. Много полиции и немцев на улицах, больше, чем раніцою. И все подозрено оглядывают кожного прохожего. Яе спыняли двойчы, проверяли аусвайс. Але мешка не трэслі у городе, и раней гэта рабілі рэдка частей, не тады, калі люди шли на мену, а калі вертались з вёсак, тады лезли у мешки, забирали калым, самогонку и сало забирали подчистую. Тых, кто выходил из города, обшуквали на контрольных постах. На посту яе добра ведали, там каравулы были постоянные, начальников яна купила за гостинцы, за самогонку, спирт. Дядюля николи не отсылал ее назад с пустыми руками. Завсё донесла торбы полные, нередко под продуктами мины для группы Станулина. Дорога гэта была неменная. Полночные районы лечились бедными. Основный поток мешочников тягнулся на богатую Случчину. Одночи начальник постав чинил ей допыт. «Чаму ходишь сюды?» «Пан начальник, родные мястины, знаёмые люди». А свое своей больше доверяют, больше спогадают. И не думайте, что тут беднее живут, на случай не шляхта. И она любит свое добро выставлять, а тут иши люди мают заведенку прибедняться. Хитрый ты. Житё всему научить, пан начальник. Житё научая, але житё может и провучить. У таким становище любой недоречный выпадок может поломать самые выверенные планы. Про это Оксана не забывалась и не столько сподевалась на свое умение в опыт, кольки на удачу, ненадейную сябровку свою, так казала Стась. Я молюсь о ее удаче, як Богоматерь. При своей отчаянности я намела и примхливость, верила в прикметы, загадала, будь на посту знаемый толстый немец, все обидится добро. Спынили яе незнаемые полицаи, злостные, придирливые, готовые вытрасти мешок. Бодай ни разу еще она не полохалась гэтак, бо разумела, что яе провал погрожая Стасю. Не пойде он сам отрад, вернется назад у город, каб знайсці яе сляды. А коли он пошел на гэты апошний по сутности варыянт, значится погроза над ним повисла незвычайная. Пашкадавала, что захапіла бинты и леки. Увогуле гэта самые ходкія речи для обмену леки, але за вынос их караюць. А яе нечаканае знікненне з больницы безумоўна звяжацца со знікненнем Шабовича. Калі яго шукаюць, ёй не адгаварыцца ні хворай тёткай, якой яна і раней амаль адкрыта, на пасту паказвала, чым і заваявала давер'е, насіла лекі не менай. Але тут во удача з буданчыка выйшаў толсты немец, ледзьве не радасна павітаўся. «Гутан тах, фрейлін, фрау!» Прыжмурыўся нібы сонны кот і жартаўліва, робячы выгляд, што абыходзіць цэлую гару, абышоў вакол яе, засмяяўся і паляпаў далоней па яе мяккім жываце. «Гут!» І паказаў свой жывот, маўляў, даганяеш. Аксана спачатку пахаладзела, во ўліпла. Усяго ж месяц назад ішла тут што трэсачка, не паўнеюць гэтак за такі кароткі час. А немец ледзьве не сілком стягнуў з яе плячэй мяшок, Аксана аблілася халодным потам, паважыў яго, вярнуў ёй і сказаў з папрокам: «Найн гут». Хоць немец быў не малады, але слаба назіральны, не вельмі помніў, за які час прыкметна паўнеюць цяжарныя, ці можа страціў адчуванне часу, і здалося яму, што бачыў ён гэтую жанчыну, якую тады лічыў фройлен, не адзін, а тры месяцы назад. Немец мякка і добра, бадай, з бацькоўскай клапатлівасцю пачаў гаварыць, што не трэба ёй з такім цяжкім мяшком хадзіць у дальнюю дарогу, ды яшчэ па такой пагодзе. Паказаў на яе гумавыя боты, халодныя, маўляў. Нязвыклыя словы, але Аксана разумела іх і адчувала ўдзячнасць гэтаму чалавеку, хоць тут жа папракала сябе, што раскісла ад чалавечай спагадлівасці, знайшла каму дзякаваць. А малады паліцай, зараза, перакладаў зусім іншае строгае ўшчуванне, што сёння ён мае ўсе падставы арыштаваць яе, але адпускае з умовай, што вяртацца яна будзе паслязаўтра, калі яго дзяжурства, і не з пустымі рукамі, з самагонкай. Паліцаю хацелася паказаць кукіш, во табе, жывадзёр, але яна пачціва ківала немцу: «Добра, паночак, добра, як жывуць панавы дочкі?» Пра дачок сваіх ён расказваў яшчэ ўлетку, калі, вяртаючыся ад цёткі, яны са Стасем частавалі ўвесь пост самагонкай чарніцамі. Паліцай пераклаў: «Выходзіць, усё ж ведае мова, не гарадзіў ад сябяціну». Немец не адказаў, але праслязіўся, штось нядобра ў яго там, і Аксана ў знак маўклівага спачування таксама ўраніла слязу і пацалавала яго ў калючую шчаку. Бацька чатырох дачок зусім расчуліўся, малады паліцай пажартаваў: «Ты мяне пацалуй, то ўбач, як зенітка зрыхтуецца да бою». Немец цыкнуў на яго. Аксана радавалася ўдачы, але немец не адпускаў яе. Захацелася яму праявіць клопат, пасадзіць яе на машыну спадарожную. А калі яна можа тут прайсці, тая машына? Дарога лічы тупіковая, толькі да паперні гравійная. Праўда, недалёка ад снянкі стаіць нямецкая часць, але садзіцца на машыну з салдатамі ніякага жадання не было. Нямецкая дабрыня горш за бяду, калі хочацца немцу зрабіць ласку, адгаварыцца немагчыма. Аксану ажно ліхаманіць пачало ад нецярпення. Можа, Стась даўно ўжо там, а яна будзе сядзець са старым немцам і маладымі паліцаямі, усміхацца ім, менташыць языком. О, жах! Памагла яе плаксівасць. Шчыра расплакалася, збянтэжыла нават паліцаю. «Што такое?
Тетка у яе захварела, родная тетка, якая вырастила яе. Не может она чакать, до вёскі ж якая година ходы, яна на крыльях полетит туды.